Shabbat, Dominica Sara. Și atunci vă spuneam că aceste versete, primele două, chiar al treilea, de ce oare s-au întărătat neamurile, de ce în deșert au cugetat popoarele, s-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului Său, să rupem legăturile lor de la noi și jugul lor de la noi să azvârlim. După traducerea înaltului Bartolomeu. Aceste două versete, mai ales primele două, sunt pomenite în mod excepțional în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, la versetele 21-22, îmi pare, dacă nu greșesc, deci în capitolul 4, pomenite ca inspirate de la Duhul Sfânt, inspirate de Duhul Sfânt în inima poporului, a tuturor credincioșilor, poporului creștin. Apropo de poporul creștin, știți, noi uităm că noi nu mai suntem, în al doilea rând suntem români sau suntem ruși sau suntem ce suntem, și în primul rând suntem poporul lui Dumnezeu, suntem Biserica lui Dumnezeu, laos, adică poporul lui Dumnezeu, aici vine și laic, laici înseamnă creștini, poporul cel mare din biserică. Și atunci când zice în general în vechile rânduieli ale liturgiei nu exista, cum ați auzit astăzi, cum a zis Părintele sau am zis eu, pentru român, poporul român de pretutind sau pentru poporul român și suedez sau poporul român și francez sau nu existau asemenea formulări și nuanțări și personalizări, ci era pentru tot poporul creștinesc, pentru tot poporul creștin care crede în Lui Hristos, care era socotit un popor aparte. Deci nu conta din ce neam ești, nu mai conta. Conta că un alt sânge ne unea pe noi, sângele Lui Hristos, care ne făcea frați între noi toți. Nu mai conta că ești din neamul lui Badea Cârțan sau din neamul lui Cneazului Igor. Sau conta că mai în primul rând și înainte de toate, deși nu se suprimă sau nu se trece sub tăcere sau nu e socotită ceva ca ceva josnic aparținența ta din neamul românesc sau rusesc sau grecesc, dar mai presus de acestea era neamul creștinesc. Și de aceea și când zicem, acum slobodește, Doamne, frumul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, fără văzura ochii mei, mântuirea Ta, pe care ai găsit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel, noi nu zicem acolo o formulă, numai așa ca să repetăm ce a zis odată Simeon în templu. Și poporul Israel, slava poporului Israel, e noul Israel de care vorbesc toți Sfinții Părinți, de care vorbește Scriptura, noul Israel, noul popor al lui Dumnezeu, sunt creștinii. Deci noi vorbim în numele noului popor pe care Dumnezeu l-a întemeiat cu sângele Său. Biserica și creștinii în general. De aceea auziți, dacă sunteți atenți la prima rugăciune de la Maslu, popor sfânt, seminția aleasă, neam preoțesc, se vorbește despre creștini. Li se zicea sfinți în vechime, sfinții, adică cei aleși, cei puși deoparte. Așa e. Sfânt înseamnă pus deoparte. Deci erau socotiți toți creștini, sfinți, adică sfințiți de Dumnezeu, nu sfinți că ei sunt sfinți, că s-au făcut ei sfinți, așa că nu știu ce au făcut, nu știu ce eforturi speciale s-au făcut sfinți. Și în primul rând, efortul lor principal a fost acela ca să-L accepte pe Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu în viața lor, să-L vrea pe Dumnezeu, nu, acum sună puțin protestant, să-L primească pe Dumnezeu în viața lor, să se lasă aleși de Dumnezeu, că sunt chemați, știți, să zicem, mulți chemați, puțini aleși, noi suntem chemați toți de Dumnezeu, tot neamul lui Adam, de la facere până acum, e chemat de Dumnezeu, și toți sunt chemați, mulți, dar puțin aleși, adică ei singuri se aleg, cei care vor să... Nu-i că Dumnezeu i-a ales pe unii, iar pe alții i-a lăsat deoparte. Și noi suntem cei care cumva ne lăsăm aleși sau nu ne lăsăm aleși. E o împreună lucrare. Această alegere a lui Dumnezeu cu noi e o împreună lucrare. E mântuirea subiectivă. Așa cum există mântuirea obiectivă. Bine, acum aceste denumiri, mântuirea obiectivă, mântuirea subiectivă, au așa un aspect de scolastică, de școală apusiană catolică, totul transformat, totul, dacă se poate ajunge, să ajungem până la formule chimice, descompunem totul, credința până la molecule. Nu. Și încercându-se o astfel de împărțire până și a credinței și a mântuirii, ce fel de mântuire, de unde vine mântuirea, s-a mers până la despărțire ce este mântuirea obiectivă și mântuirea subiectivă, adică mântuirea obiectivă în sensul că Dumnezeu pe toți ne alege, pe toți ne cheamă, pe toți ne cheamă. Nu este vreunul care, adică din perspectiva dumnezeiască, obiectiv, tu ești mântuit, adică El te vrea, oricum, te vrea spre mântuire. Din perspectiva dumnezeiască, deschiderea Lui totală spre tine, numai că mai trebuie și perspectiva noastră subiectivă, adică și noi să ne deschidem, nu există numai, da, Dumnezeu te vrea, dacă nu vrei, nu, și nevrutul ăsta nu poate fi, sau vrutul sau nevrutul nostru nu poate fi din vârful buzelor sau așa formal, vreau, bine, hai. Adică e o alegere de pe viață și pe moarte, o alegere care schimbă cu totul datele vieții tale, nu e printre altele, așa te arată la căruță, hai că aleg și creștinismul să fie și el acolo, prăditor și apărător. Nu. Și alegerea aceasta e schimbătoare, e transformatoare cu totul. Și de aceea, foarte puțin, dar nu transformatoare în sensul de a distruge personalitatea noastră, care e atât de înaltă și de semeată și frumoasă și drăguță și nu știu, bine pieptănată și bine aranjată și atâta ține la personalitatea asta, atâta am auzit cuvântul ăsta că dacă l-a auzit Hristos nu cumva îmi pierde mie personalitatea, adică că dintr-o dată, ca și cum noi avea o personalitate multiplă, o personalitate multilateral dezvoltată, o personalitate atât de valoroasă încât cerurile s-ar cutremura că s-a pierit o personalitate atât de înaltă. Și ce poate fi în personalitatea asta decât în, deci de multe ori, așa zisa noastră personalitate, nu e decât o sumă de moșteniri pe care le-am acceptat și le-am primit așa, cum zicea Părintele Teofil, cum a fost țăpați în lume, dacă așa ne-am țăpat în lume și deci moștenim anumite predispoziții pe care le urmăm cu o sârdie, pentru că și părinții noștri le-au urmat și alții și de obicei de multe ori în regiunile unde ne naștem sau așa, e chiar o tradiție formulată de a merge înainte, măcar o tradiție familială, dacă nu o tradiție regională, să zicem, adică se bea bine de Paști, de Crăciun sau de toate sărbătorile, nu știu, se doarme bine 12 ore pe noapte, sau nu știu, tot felul de obiceiuri care se moștenesc sau pot fi moștenite sau oricum există ca predispoziție în noi. Deci noi, ca personalitate, de multe ori suntem o asemenea sumă de moșteniri sau predispoziții. După aceea, aceste moșteniri și predispoziții întărite sau oricum împănate și cu tot felul de un mod de educație pe care am primit-o și pe care de multe ori un haos moștenit, pentru că foarte puțin mai sunt părinții care pot să zică că s-au ocupat special de educația copilului, nu așa educația la școală, că la școală e un școală de multe ori ca un bâlci prin care vezi și bune, vezi și rele și copilul, na, alege și el ce poate. De cele mai multe ori vede mult mai multe rele, pentru că la colegi vezi tot felul de moduri de a se raporta la realitate, de a râde de ceilalți, pe lângă ce spun vieții profesori, ce se mai întâmplă și mai citesc prin cărți, școala este și altceva, adică e și un mod de viață, înveți cum fac ceilalți, cum râd ceilalți, cum ironizează ceilalți, cum se laudă fiecare cu cât de mare e hardul calculatorului său sau mașina tatălui sau funcția mamei sau... Și e un bâlci din care nu știi de, până la urmă dacă o să ieși cu plus sau o să ieși cu minus. Și nu poți să spui, dom'le, ce părinții mei s-au ocupat special. Foarte puțin poți să spună că părinții s-au ocupat special pentru a zidi un fel de a fi o personalitate, o educație. Noi care mai sunteți pe aici sau care ați mai ieșit la liman să descoperiți adevărurile mari ale bisericii, ori au dat peste casele și familiile voastre un caz mare de v-ați mai întors și voi și părinții voștri și ați mai știut de Dumnezeu și asta a fost minunea lui Dumnezeu, că altfel nu știam de El. Ori a fost o minune a naturii, așa că a naturii, a lui Dumnezeu, pentru că nu știu, ori v-a impresionat ceva de un profesor de religie sau vreun preot sau cineva sau de pe la radio sau cum țin minte că m-a impresionat, adică în discursul steril al teologiei, cum a fost totdeauna și al preoților săraci care mergeam la biserică, dar erau chestii moralizatoare, să fiți buni, să nu știu ce, fără o substanță care să te facă să fii bun. De ce să fiu bun? Să fii bun, că așa e bine, că trebuie să fiu un bun în lume, că trebuie să-și faci datoria, că să... nu, nici cum nu mă făcea asta să fiu bun. Sau, în afară de frica de Dumnezeu care s-ar putea să mă trăznească, nu mă făcea nimic să fiu bun. Și de ce să fiu bun? Și de ce să fac aia așa? Și de ce să urmez calea aia așa? Și de ce să mă rog? Nu prea am de dea nicio explicație. Și ții minte că în discursul acestea fade, moraliste, plicticoase, obositoare, ale lumii, ale părinților, ale bisericii, nu bisericii vie, ci unii biserici, cum suntem noi, știți, cum cântăreții noștri de la strană, dar Doamne, miluie, ești de la țară, de acolo, că unde... Fiecare, na, cum putem și noi, la măsurile noastre, că nu facem fi biserica nu știu ce și noi să fim, adică ea să fie coborâtă din cer cu parașuta și noi să fim de pe pământ. Ei, cu, după chipul nostru, adică cum suntem noi, cum cântăm noi, cântă și în biserică, după cum suntem noi și cum judecăm noi, se vorbește și la strană, se cântă și din, se zice și din amvon, cam asta e, adică nici preoții nu sunt parașutați din cer și ei sunt tot dintre ei noștri și ne descurcăm cum putem. Dar în starea asta fadă, obositoare, în care nu ții minte că se asculta. Se asculta în casă la noi Radio Europa Liberă, în perioada comunistă, și se citea Jurnalul Fericirii. Se citea Jurnalul Fericirii, care nu era editat. Nu vă închipuiți că erau atunci cărți care se... Nu era nimic. Și se citea Jurnalul Fericirii. Ce spunea Părintele Nicolae Steinhardt acolo era cu totul și cu totul și cu totul altceva decât auzeai oriunde. Înțelegeți? Oriunde. Era, ții minte, și cartea, și era, se numea Cartea pe unde, emisiunea aceea de la Radio Europa Liberă, și muzica aceea care era din Smetana, Vltava, nu pot să o uit niciodată. Nu pot să o uit și mă impresionează și acum, pentru că urmau cuvintele lui Nicolae Steinhardt, care nu există comparație, nu le puteai compara cu nimic. Nu puteai să compari cu nimic. Ce trăise el prin închisor, cum îl văzuse pe Dumnezeu, un Dumnezeu viu, pe care noi nu mai... Ei, n-ai avut șansa asta. N-ai avut de unde să alegi lucrurile astea. Câți au ascultat Cartea pe unde în perioada comunistă? O, nici nu exista, să zice voi, sau oricum erați prea mici ca să... Și atunci, noi de cele mai multe ori suntem formați din moștenirile genetice pe care le... predispozițiile de la părinți, educația care de cele mai multe ori e haotică și luăm și noi ce putem și alegem. Cum zicea Părintele Arsenie, de multe ori lupta între bine și rău, între cele două moșteniri genetice, că de obicei în fiecare copil există o moștenire bună și o moștenire negativă, și lupta între cele două porniri, și cea bună și rea, e așa de grea și așa de mare la unii copii, încât ajung să aibă gândul de sinucidere. Ajung la o tensiune interioară atât de mare și lupta între un personaj rău în care pot ei să-și transforme viața, un personaj acid, ironic, răutăcios, șef de grup sau revoltat sau complexat sau ispitit să lovească, să se răzbune pe ceilalți și pe Dumnezeu și pe lume, sau un personaj, o persoană, sau să se zidească ca persoană bună, binevoitoare, îngăduitoare, răbdătoare, eu știu, iubitoare. Lupta atât, poate fi atât de mare și de cele mai multe ori biruiește partea negativă. Sau o parte de mijloc, undeva așa, o personalitate așa mai spălăcită, mai vicleană, care își arată partea bună când merită și partea rea când îi se pare lui că nu merită. Deci, de cele mai multe ori se ajunge la la un compromis, la o ființă vicleană, la o ființă prefăcută, la o struță cămilă, parte de mijloc, sau partea întunecoasă. Foarte rar, cum ziceam, s-a întâmplat și nu știu cum se mai demaiez la iveală, numai Dumnezeu și mila Lui, că mai apar oameni care aleg partea bună, sau oricum, formal, măcar exterior, aleg partea bună, pentru că e foarte greu să alegi partea bună. Exact cum mi se plângeau profesorii de religie, adică ei săraci au o oră pe săptămână în care încearcă să le explice lumea din perspectivă creștină copiilor, și restul de 23 de ore din ora aceea, pe ce, ca oră pe săptămână, restul de sute de ore din săptămână, îi se prezintă o altă perspectivă asupra lumii și nu poți să ai nădejdea că copilul acela o să te creadă pe tine într-o oră și nu o să creadă celelalte sute de ore de explicații și de televizor care e mama doica omenirilor actuale, calculator care e doica omenirii, adică te crește copiii, crești de mici în fața lor, ei sunt cei care te învață, ei sunt cei care te educă, ei sunt cei care n-ai nicio șansă tu să izbutești tu. De aceea mi se pare că voi sunteți o minune, ziceam eu, a naturii, nu a naturii, a lui Dumnezeu. Se spune că ați apărut de pe undeva, nu știu cum v-a scos Dumnezeu, cu pârligul cuvântului său. Exact cum se zice cum zice Dumnezeu, dacă eu scot astăzi demonii, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Dacă voi sunteți astăzi aici, nu știu prin ce minune cum, înseamnă că a ajuns la voi nu știu cum, în ce tip, prin ce oameni, unde, cum, tainic, descoperit, mai acoperit, printr-un cuvânt, nu știu prin ce, a ajuns la voi degetul Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu și v-a scot din naștinea aceea. Dar și voi ați făcut ceva, a fost ceva, este undeva acolo o alegere și a omului, o voință și a omului. Este mâna aceea întinsă a lui Petru din valuri. Ca să ajungi să mergi în primul rând pe valuri, trebuie să ai curaj să ieși din barcă, știți? Deci nu că noi tot vorbim că întind mâna din valuri, dar stai așa că până să ajungi acolo, trebuie să ai curajul ăla să ieși din barcă. Este la un moment dat undeva în viața voastră un moment de curaj în fața oprobului public, în fața rușinii că mă duc la biserică, în fața, nu știu, în fața groazei, în fața găștii sau în fața prietenilor sau în fața cunoscuților, că ce o să le zic eu că unde am fost eu aseară, este un moment când trebuie să ieși din barcă aceea. E frumos, e eroic momentul ăla când ieși din barcă, cum ieși Petru. Doamne, dacă ești tu, poruncesc să vină la tine. Gata, vino. Și calcă pe apă și la un moment dat aude vuietul și vânturile care băteau și loveau și valurile care se mișcau sub picioarele lui și îți dă seama că, Doamne, eu umblu pe apă. Așa și voi. Voi ați ieși din barcă și mulți dintre voi s-ar putea să înceapă să se scufunde pentru că aud hulele celor din jur, vorbele rele, bajocura, chiar și-a rudurășa prietenilor care, oameni, ce mă, ce te-a cu camul, te faci monahă, ce e cu tine, mă, lasă din, știi, vezi de treaba ta, trăiește-ți viața. Lucruri de genul ăsta așa care se fac vântul acela și dacă iei seama la ele și nu te uiți în față spre Hristos, s-ar putea să te scufunzi. Și atunci de-abia vine momentul să întinzi mâna, să zici, Doamne, ajută-mă. Dar, în primul rând, noi ne asemănăm acum cu Petru ieșit din voi și noi, toți. Ne asemănăm cu Petru ieșit din barcă. Ați avut curajul să ieșiți din barcă. Deci este și o minune a lui Dumnezeu că umblați pe valul. E minunea voastră că umblați pe valurile credinței și că sunteți aici. Dar totuși și curajul la nebun că ați zis la un moment dat, da, vreau să ies din barcă. Asta mi se pare extraordinar că ați reușit să aveți curajul acesta. Deci, pe lângă mântuirea subiectivă, obiectivă, există și mântuirea aceasta subiectivă. Voința omului. Vrea și omul să facă ceva. Ridică și el mâna. Nu-i numai partea lui Dumnezeu. Mulți chemați, puțini aleși. Alegerea vine de la și din partea omului, în primul rând. Dumnezeu repede se va grăbi. Așa cum s-a grăbit la Petru. Și Petru a zis, Doamne, ajută-mă! Și Dumnezeu îi zicea că îngrabă l-a prins de mână. Îngrabă! L-a prins de mână și la ridicare acolo din valurile acelea. Așa face Dumnezeu și cu noi. Adică numai să strigăm către El cu tot sufletul și Dumnezeu se va grăbi să ne scoată. Nu ne lasă să ne necăm. Sau nu ne lasă. Noi numai să dorim și noi puțin partea noastră, așa cum Fiul Risipitor face și El partea Lui și Dumnezeu fuge înaintea Lui și cade pe grumaj, Dumnezeu Tatăl. Și partea lui Dumnezeu e mult mai mare. Adică Dumnezeu face oricum mult mai mult decât facem noi. Numai să avem momentul ăla de trezire, așa, și să zicem, Doamne, vreau. Vreau să merg pe valuri, vreau să vin la tine acasă, vreau să mă întorc chiar. Și din momentul acela vine lucrarea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu cu tine. Și în tine trebuie să vină și pornirea aceasta vie. De a vrea să te întorci acasă, pe care să nu o uiți. Dar să ne întoarcem, să ne întoarcem, să ne întoarcem. Dar întorcându-ne iarăși la o fereastră care a lăsat-o deschisă personalitatea, ziceam, din ce-i compusă, că noi zicem că, Doamne, acum să-mi lepăd eu personalitatea mea. Marea mea personalitate, care e formată haotic din moștenirile mele, din predispoziții, din educația mea haotică, cum a zis Părintele Arsenie la un om care vine și a zis că tu ești chintesența harabobului din casa voastră. Și așa era, adică noi, cred că oricine se simte în cuvântul ăsta, adică și noi suntem chintesența harabobului din casa noastră. Numai să încercați să faceți poruncile cu stăruință și așa, cu atenție și cu aprivie, să vedeți ce harabobură descoperiți în suflet. Dintr-o dată, smerenia nu poți face decât până într-un moment dat. Aia nu poți face decât exact ca și cum ai putea primi în casă numai anumiți oameni și numai până la un nivel. Pentru că e o harababură în casa ta, faci tu repede acolo în coridor, puțină curățenie și poftiți, vă rog, aici. Dar nu poți să-l duci în cameră, nu poți să-l duci ce se mai zice de în baie sau nu știu unde. Nu poți să-l duci, e dezastru. Și așa suntem și noi. Adică e o harababură în casa noastră. Noi creștinii care ne apropiem și ne numim creștini și începem să ne apropiem de Dumnezeu și începem să credem cuvântul lui Dumnezeu și începem să urmăm, cel mult facem o mică curățenie în hol, știți? Cam așa suntem noi. Deci avem, am făcut o mică curățenie în hol și de multe ori ne putem iluziona că sunt bine, am făcut curățenie în casă. No. Să încep să ții cu aprivie cuvântul Lui Dumnezeu, să vezi ce har avut descoperi. Dezastru descoperi. Ai de lucru zeci de saci de moloz ai de scos de acolo. De mizerii, de gunoaie, pe supat, peste tot, peste tot. Ce să mai zicem de beci și de pot. Acolo e inconștientul, subconștientul, supraconștientul. Toate sunt încărcate de o mizerie și de un gunoi fără seamă. Și cei mai de seamă dintre creștini sunt de cei care cât de cât au făcut și în camera de primire a oasticilor puțină curățenie. Restul, numai minunea și taina lui Dumnezeu poate să curățe celelalte încăperi, cămările, băile, podul și subsol. Dar acum, întorcându-ne, vă ziceam despre aceste versete, primul și al doilea, că au fost puse de creștinii din secolul I, în momentul când a buit Duhul Sfânt în ei, când i-au primit pe Petru și pe Ioan, după ce aceștia vruseseră să fie prins, să fie legați, chiar dacă ar fi putut, i-ar fi și ucis evreii, dar i-au eliberat. Și de bucurie, după ce Petru și Ioan s-au întors în mijlocul comunității creștine primare, ei au început să cânte și să se bucure și să rostească din psalmi. Duhul Sfânt a buit în inima lor și au spus aceste versete din psalmi. De ce s-au întărătat neamurile? De ce în deșert au cucetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului și mai mari dintre ei s-au sfătuit împotriva Domnului și Hristosului Său să rupă legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azdrulim. Și vă ziceam data trecută, iertați pentru acolo ăsta care am făcut-o, vă ziceam data trecută și despre Pilat și despre Irod și despre neamurile lui Israel și despre popoarele păgâne, adică romanii cu toate popoarele păgâne cu care veneau ei acolo, pentru că armatele romane erau formate din un mozaic imens de neamuri, de popoare, de peste tot. Și neamurile lui Israel, cele 12 neamuri, s-au adunat la un loc ca să-L ucidă pe Hristos, dar această adunare la un loc n-a fost numai atunci în vremea lui Hristos, ci a fost și asupra apostolilor. Această adunare la un loc, ziceam eu, atunci, dacă vă aduceți aminte, a fost peste și este și acum, în decursul istoriei, s-a continuat până acum târziu și sfârșeam eu atunci, duminică, dacă țineți minte, cu cuvântul acesta, că orice ar răbda oamenii, dar nu pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu, dacă cineva aduce mărturie despre Dumnezeu într-o casă, într-o familie, într-un neam, se vor aduna la un loc toate puterile vrăjmașe, care de obicei nu se adună și care de obicei sunt dezvinate, că diavolul dezvine și nu poate aduna la un loc. Dar atunci găsesc motiv de adunare la un loc, popoarele, regii, împărații, pregătorii, toți găsesc motive de unire între ei ca să poată distruge chipul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu. Orice ar putea răbda, și dacă ați fi yoghini, și dacă ați fi, nu știu, hipioți, și dacă ați fi drogați, și dacă ați fi, mult mai ușor ar putea răbda familiile voastre, dar faptul că sunteți creștini nu prea o să răbde. Nu pentru că ar avea ei ceva conștient nu își dau seama, dar mărturia pe care o aduceți voi de pe Hristos e atât de dureroasă pentru diavol, încât imobilizează la o luptă și la o ironie și la o bajocură adusă vouă, cum nu imobilizează la nimic altceva. Nimic altceva. Exact cum vă dați voi seama că dacă stați o noapte într-un club sau cine știe pe unde, nici nu vă dor picioarele, uitați până dimineață ce-i cu voi. Dacă stați la o priveghere, după 5-10 minute sunteți terminați, vă mănâncă tot corpul, nu mai puteți respira și trebuie să ieșiți afară. Adică e foarte greu să mergi pe calea creștină. Ești, tocmai când intri pe calea creștină, ești ca un fel de copac răsădit la izvoarele apelor. Mutat, ați văzut un copac după ce e mutat, răsădit lângă izvoarele apelor, cum zicem psalmul 1, după ce îl muți, probabil știți, dacă ați mutat un copac sau un trandafir sau ceva, primul an nu o să facă nimic. De-abia o să trăiască anul, de-abia își revine din, ca și cum i-ai făcut o operație mare și i-ai făcut, nu știu, i-ai schimbat inima și are grefă. Și până acceptă grefa, nu poți să faci cu omul la mare lucru, nu-l pui la coasă în primul an. Adică nu faci mare lucru cu el. Și așa și copacul, sau dacă îl altoiești. Dar nu o să crezi că nici măcar în primii ani o să facă el mare lucru, copacul acela, după ce l-ai altoit. Ci de-abia după aceea, încetul cu încetul, așa se întâmplă și cu omul. Adică e foarte greu la început. Oamenii sunt răsădiți, sunt schimbați la izvoarele apelor, sunt altoiți. Primul an e foarte greu, e ostenitor, e luptător, dar ne întoarcem și nu mai insistăm asupra acestor lucruri, pentru că tot deviez de la discuție. Oricum, asta vă vorbeam atunci, duminică. Are și un alt înțeles pe care aceste versete, primul și al doilea din capitolul 2, are și alt înțeles pe care am început să vi-l descriu astăzi la cuvântul de azi dimineață. Acela că știți, dacă vă aduceți aminte, vă vorbeam azi dimineață despre faptul că diavolul, dintr-un păcat pe care omul prima dată îl acceptă cu gândul și îl îngăduie în gând, orice păcat pornește la nivelul gândului, după aceea vine și la nivelul vorbei, la nivelul acceptării interioare, după aceea la nivelul dorinței, așteptării, a unei dorințe arzătoare de a face și după aceea ajunge la nivelul faptei. Dacă se ivesc situațiile și prilejurile, se ajunge și la faptă. După care, dacă omul îl face de mai multe ori, nu mai contează nici prilejurile, nici își face el prilejurile. Dărâmă orice în jurul lui. Renunță și la casă, și la familie, și la oameni, și la tot, numai ca să își facă. Deci ajunge la patimă. Acestea sunt treptele păcatului. Totul pornește de la nivelul acesta al gândului, al pornirilor de gând, a unor gânduri pe care la început nu mai dialoghezi, că le te sfătuiești, că le ți se pare așa o copilărie, dar care e ca și cum să presupunem că semințele de păpădie ar fi semințele unei plante ucigașe, îngrozitoare. Și zboară pe deasupra curții tale și ție-ți plac, așa ce frumos, zboară, și te-ai jucat cu ele toată ziua, le-ai dat și copiii se joace cu plasele de prin sudul ei, se prinde tot felul de... Așa? Tu nu-ți dai seama de fapt că orice sămânță care va cădea acolo se va transforma într-o plantă ucigașă, carnivoră, care o să distrugă viața. Știți că unele plante carnivore miroase îngrozitor. Se simte la kilometri întregi mirosul de putrefacție, de carne putrezită. Așa miroase ele. Și atrag din asta tot felul de insecte și de animale pe care le distrug. Așa să vă închipuiți, ia să vă închipuiți vă, acești fulgi de păpădie sau semințe de păpădie, că vor crește în curtea voastră mii de plante de la caminoase de la kilometri întregi. La început, ele sunt niște drăguțe, micuțe, țițibuțe care vin acolo și le așeze și vai ce frumoase și drăguțe sunt. Așa este sfătuirea omului cu gândul lăuntric. Ce mare lucru, Domnule, sfătuim, eu sunt om matur, vreau să văd, să aleg eu bine și rău. Adică, așa cum omul, știți, noi suntem de o ipocrizie extraordinară. Așa cum, de exemplu, tu nu ești tentat să redescoperi, eu știu, geometria euclidiană, cum aș fi fost tentat Pascal, care a făcut toată geometria de la început și a redescoperit-o. Da, Domnule, e adevărat, asta. Euclid a zis așa, e adevărat. Isoscelul, nu știu ce, nu știu cum, unghiurile triunghiului fac 180 de grade, e adevărat, a zis bine, e adevărat și a descoperit totul. El măcar a fost, Domnule, n-a avut încredere în Euclid până n-a redescoperit el toate, dacă s-a așa sau nu s-a așa. Noi nu avem nicio problemă. Noi credem și că toate unghiile unui triunghi sunt 180 de grade, credem orice. Credem și în bozonul Higgs și credem în orice ce mi se spune. Deși nu s-a văzut niciodată un electron, credem că electronul există. Nu s-a văzut niciodată un neutron. Suntem convinși că există. Și asta e teoretic. Ele sunt niște realități teoretice care încearcă să explice niște forțe care se întâmplă acolo. Sunt în atom, sunt în nucleu, dar noi nu le-am văzut, nu se pot vedea, dar ne imaginăm că e așa și credem că există. Neutron, electron, nu știu ce. Și suntem convinși de asta. Și-a pus cineva problema, n-a dormit nopți întregi că existând sau nu fi existând neutron. Nu, nici nu aveți problema asta. Și-a pus cineva problema că nu fi calculat bine energia egal cu mc pătrat, masă ori viteza luminii la pătrat, Einstein și nu fi adevărat. Nu avem nicio... Suntem convinși că e așa, încă ne lăudăm, că lumina se curbează la viteza luminii, nu știu ce, la. Deci, în privința asta, cred în totul. Suntem așa niște tradiționaliști absoluți. Deci, dacă așa ni s-a spus, așa e fizică, așa se spune, așa au calculat ăia, Doamne, suntem convinși, așa e, ce să mai. Dar la cele duhovnicești, la cele acele mărturisite de Dumnezeu, nu de oameni. Că știți că dacă se descoperă nu știu ce acum, s-ar putea toată teoria asta cu electronii și protonii și nu știu ce să fie pusă la îndoială, să zic că nu erau electroni, erau alte forțe acolo, noi i-am numit așa, dar nu, tot ce ați învățat până acum E ca și cum ai o cutie neagră și din când în când iese câte un om, cum ești acum cineva. Asta e cutia neagră biserică și iese câte un om. Și tu îți imaginezi ce e înăuntru acolo de noi. Ce se întâmplă? Nu ți imaginezi că a vorbit vreodată mai rău și o ieși cineva. Știți? Nu ți imaginezi asta? Ci ți imaginezi, zici, domne, acolo, cine știe, se bat între ei și se învârși și se succed și se face o ivăjă și iese din când în câte unul care e lovit așa mai tare și așa afară. Te gândești așa. Ei, dar când s-ar putea la un moment dat să descopere în cutia neagră care e în sine atomul cu totul și cu totul altceva încât să zici, domne, tot ce ne-am gândit noi e poveste. Dar până atunci noi suntem absolut convinși. Ei, și astea sunt spuse de oameni și oricând poate să cadă, oricând se pot transforma. Știți că acum se pun la îndoială bazele logice, ale matematice. Sunt pus la îndoială mari, au luat premiul Nobel, oameni care au zis, domne, bazele logice matematice nu există. Adică, noi am zis așa, dar nu e așa. Bazele logice și firești ale fizicii normale s-au pus la îndoială absolută. Fizica e relativă. Totul e relativ. Nu e așa, nu e așa, nu e așa. Teoriile lui Euclid, sau există matematica neeuclidiană, care depășește cu mult pe Euclid și tot ce spune el acolo. Totul e pus la îndoială. O să apară o matematică neeuclidiană, ne-neuclidiană, în care să pună la îndoială toată chestia aia și o să ajungă la niște limite, nici nu știm. Deci totul se pune la îndoială oricum și totul se poate transforma când, asta le credem, dar ceea ce spune Dumnezeu și lasă Dumnezeu ca o... Asta trebuie să... punem la îndoială, trebuie să... Aici nu putem lua așa cum au trecut alții înaintea noastră. Au experimentat, au dat cu capul de mii de ori. Ne-a mărturisit Dumnezeu, înțelegeți? Oameni care și-au pus viața pentru adevărul ăsta, nu? Că prea puțini matematicieni, filozofi, fizicieni și-au pus viața. La un moment dat, un filozof german, un fizician german, a avut îndrăzneala pentru teoria lui, care era foarte bine întemeiată fizic, avea o teorie, Max Planck, cred că era, la un moment dat a calculat el că nu trebuie două rânduri de geamuri. Două rânduri de geamuri? Ce prostie asta cu două rânduri de geamuri? Că nu e adevărat. A calculat matematic, fizic, tot, un rând de geamuri. Și a pus la casă un rând de geamuri. Și a stat toată iarna în frig îngrozitor și tot zicea, nu, nu se poate. Calculele au ieșit perfect. Adică, nu se poate. Și la sfârșit, în primăvară, a tras, nu știu ce minus, acolo a greșit. Doamne. După ce familia era distrusă. Adică, cum să zic, iar noi, deci lucruri, acești oameni nu și-au pus viața pentru teoriile lor. Unii și-au pus cel mult pielea în iarna aia, sau așa, atâta și-au pus. Și le-au pus la îndoială și le discută și, și în care noi credem așa absolut. Și oamenii aceștia și sfinți Dumnezeu pe care Dumnezeu îi și descoperă după aia în veacuri și veacuri și minuni după minune, adică nu sunt niște că au murit și gata și ce proști au fost că au murit și poate că n-a fost adevărat ce o fiziție. Și Dumnezeu dă mărturie despre adevărul spuselor lor peste veacuri mii și mii de minuni și lucrări din trupurile lor care au murit și care n-au murit în același timp, din sufletele lor care nu sunt moarte și sunt în ceruri și neîncetat lucrează și sunt și pe pământ și lucrează cu noi. Și deci Dumnezeu dă mărturie despre adevărul spus de acești oameni sute și mii de ani la rând, adevărul lor rămâne în picioare și este mărturisit de Dumnezeu, iar ceea ce spun ei și ceea ce spune Dumnezeu e foarte dubios. Trebuie să-L trăim noi, să-L experimentăm. Nu se supără Dumnezeu nici pentru chestia asta, știți? Te înțelegi, deși suntem ipocriți, adică partea cealaltă, compoziția sângelui, nu știu ce, o credem absolut, aia nu ne ducem noi să calculăm, să cercetăm, sau măcar să mergem pe urmele celor care au căutat compoziția sângelui, să vedem chiar așa o fi ce zic ei sau e o poveste. Dar asta cu sfinții, asta cu ceea ce spune Dumnezeu e de pus la îndoială foarte, foarte pus la îndoială. Adică, mi se pare că aici suntem foarte ipocriți. Și, întorcându-ne iarăși după paranteze imense, după ce omul îngăduie prima dată sfătuirea, deși Dumnezeu, că de aici plecase. Adică tu îngădui sfătuirea cu gândurile rele, cu gândul întunecat, cu păcatul, pentru că trebuie să-l experimentezi, eu trebuie să văd dacă e adevărat sau nu e adevărat. Eu trebuie să-l, până la urmă, să-l palpez, să văd eu, este sau nu este. Nu cred eu pe altul care vine să spună, nu lăsa mândria să se lupte cu tine, nu lăsa gândul întinat, nu lăsa gândul de sfânare să lupte, scoate-l afară repede. E, dar de ce? Dar eu cred că e băiat bun. Dar de ce să nu-l las, să vedem cum e? Deși Scriptura, scrierile părinților, filocaliile sunt volume nesfârșite. Cum zicea în altul Bartolomeu, în ultimele întâlniri cu preoții, zicea, domnule, unii dintre preoții zicea, domnule, nu ne cred unii oameni, așa, noi le spunem, domnule, nu, Nu ne cred. Și în altă parte, omul care a făcut medicină a zis, domne, face și voi cum fac medici. Nu știu dacă a fost glumă sau... Și el zice, știi că un medic, domne, în primul rând că se îmbracă frumos, halatul, halat, ciupica aia pe cap, ciupica pe cap, o chestie ce au de făcut, totdeauna ai făcut cum trebuie, se spală mult înainte de nu știu ce, de a-și începe treaba, deci totul e făcut așa ca un ritual bine rânduit. Și după aceea, se zice, primește oamenii, stă la un birou, nu stă un el într-o parte acolo și undeva, ci stă la un birou, pe birou are acte multe, are chestii, are nu știu ce, un calculator dacă se poate, și în spate, zice, cărți mari, cât mai mari, și intră omul, ce să zic el, că doamne doctor, nu cred că ziceți noastră bine ce e? Păi, domnul ăsta știe, are cărți mari în spate, acolo, să scoate câte o cărțoacă de aia și... Și zicea, doamne, dacă nu aveți putere, zicea, dar nu știu, nici acum nu cred că era glumă sau era ironie sau era ce-o fi fost. Eu nu te-am gustat chestia asta, adică nu mi se părea. Dar oricum, dânsul zicea, mai face și voi așa și pune niște filocaliile, cărțile mari, serioase, Biblie din 1688, aia, acolo, toate în spate. Și, doamne, când vine omul, măcar să vă creadă, adică, practic, cred că e folositor. Domnul, știți cum sunt oamenii, noi oamenii, că nu ne excludem, era un preot pe acolo prin Valea Jiului și așa de bine știa slujbele și mai ales molifelnicul când trebuia să facă dezlegări, că nu mai avea nevoie de carte. Și toți oamenii erau foarte dezamăgiți așa. N-a zis din carte. Deși omul le zicea din cap toate. N-a zis din carte, domnule, nu e, nu. N-are har. Ia să zică din carte. Nu contează că băgâit acolo. Dar să le zicea perfect. Acolo fluent. Știa pe de rost tot. Nu. Sau mai era cineva, tot alt preot, care la cununii sau undeva, nici n-avea nevoie de Evanghelie, că o știa pe de rost. El o ținea așa, între deschis, o deschidea o lună și zicea... Era foarte dezamăgit oamenii. Asta nu este... Principale lucruri care trebuie să le știi umplă, domnule, să citești din carte. Dacă nu citești din carte, oamenii nu se le creadă. Știu că pare absurd, dar asta suntem, la nivelul ăsta suntem. Adică, cam așa... Ei, de multe ori zici, domnule, de ce nu crede omul în cele duhovnicești, unde atâția oameni și-au prins mintea, unde atâta luptă a fost, unde s-a luptat cu diavolul? De ce nu crede el atâția oameni care au fost înainte lui? Că nu trebuie să te sfătuiești cu gândurile rele, că nu trebuie să guști din toate păcatele ca să nu mai, de multe ori, să nu mai ești niciodată, să rămâi dependent de tot felul de păcat și de vicii și nenorociri. Și nu crezi tu pe alții înaintea ta. Și la alte chestii le crezi cu altă ușurință. Cum se poate? Ce trebuie făcut ca să creadă? Și ziceam, uite, în altul zicea că să spui multe cărți în spate, multe chestii și când zici, zici. Și multe crede, deși nu cred că asta e soluția. Nu cred că asta e soluția. Cred că trebuie să ne rugăm pentru cei oameni care vor neapărat să guste din rău, vor să se sfătuiască cu rău, să ne rugăm pentru noi înșine atunci când îți aduci aminte de rugăciune, mulțește, când îți aduci aminte de Dumnezeu, mulțește rugăciunea. Deci când crezi lui Dumnezeu, știți cum se luați cuvântul ăsta? Când crezi lui Dumnezeu și, Doamne, cred lui Dumnezeu, cred cuvântul Său, înmulțește atunci rugăciunea pentru tine însuți, sau însuți, ca atunci când îl vei uita, adică când nu mai crezi lui Dumnezeu și... Nu cred eu. Dar de ce să credem? Dar de ce să nu știu? Dumnezeu să-și aducă aminte la tine, adică Dumnezeu să te poarte El pe brațe, El să nu te lasă să cazi în toate nebunile în care tu ai fi dispus să cazi, să te sfătuiești cu toate gândurile rele, să te prinzi de toate imaginile întinate, să-ți faci toate prostiile pe care, da, trebuie să experimentăm, trebuie să vedem. Noi nu putem, noi suntem oameni de știință. Noi nu în cele ale duhovnicești. În cele alte nu ne interesează, dar în cele duhovnicești, oameni de știință, până nu vedem noi nepurbete, ieșim nu știu ce, nu cred. Știți că așa facem. Și continuăm azi dimineață că de obicei când un păcat vine și se instalează, aduce cu sine toate celelalte păcate și după ce sau multe păcate și când se ivește prilej cu bun, o zi cu bun prilej, acele păcate devin pârghii bune de care diavolul se folosește încât să ne prindă, să ne prindă ceva îngrozitor, înspăimântător, groaznic. Și ca să noi nu mai să ieșim. Are ieșire, oricum, dar te bagă într-o stare atât de tulburătoare, de ispititoare pentru tine, în care ție se pare că nu mai este ieșire. Dumnezeu va găsi ieșire pentru tine, dar tu crezi că nu mai este ieșire. Adică, ajungi să cazi în desfrânare și, nu știu, copilul să să rămâi însărcinat, tu ca fată, să zicem, și ești dispus să ucizi, ajungi să te gândești la ucidere, ceea ce sunt... Ieșirea este să lași copilul să trăiască, să mulțumești Dumnezeu pentru că nu a fost mai rău de atât, și să mergi înainte așa, pe calea asta, asta e ieșirea. Dar atunci tu, ca om, zici, nu, nu mai este ieșire. Asumarea completă, am greșit, cum zice Scriptura Vechiului Testament, te atingi de femeie, trebuie să iei în căsătorie. Tu, ca băiat, să zicem, te atingi. Nu era vorba că te atingi așa. Ci te atingi în sens biblic, știți. Ai făcut asta, numai că, dar nu simți, știți, da? Eu aveam legătură așa, dar nu simțeam. Ce nu simțeam, domnule? Te-ai atins, trebuie să-ți asumi responsabilitatea asta de tată și de soț și gata. Mai discutăm că nu am chef, simt, nu simt, acum nu știu ce simt. Astea sunt niște lucruri care nu au nicio valoare înainte de Dumnezeu. Valoarea are asumarea ta ca om asupra lucrurilor ce le-ai făcut. Deci diavolul de obicei se găsește prilej. De ce am vorbit despre toate acestea? Pentru că de ce s-au întrătat neamurile, de ce în deșert au curitat popoarele, s-au strâns la o altă legii pământului, Marii 3, adică tot răul. Răul, la un moment dat, există și înțelesul acestor două versete, că răul pe care l-ai lăsat se acumuleze în inima ta, la un moment dat se unește, găsește bun prilej, se întărâtă, ca să te prindă. Să te prindă definitiv. Dacă se poate să te aducă niște situații așa de grave, în care să faci păcate așa de mari, dacă se poate să sfârșești cu sinuciderea, pentru el ar fi perfect pentru rău. Înțelegeți? Spre asta te și îndeamnă, sau mai rău decât sinuciderea, de a deveni aliat veșnic și complet dedicat răului, urător de Dumnezeu și bârfitor și bajucoritor al Dumnezeu și propovăditor al răului și peste ceilalți și tuturor celorlalți. Și ispititor și ucigaș de oameni, până la urmă, corupător al celorlalți. Asta ar fi culmea pe care diavolul vrea să o ajungă la om. Asta ar fi culmea. La fiecare dintre voi, la fiecare dintre noi, asta vrea să ajungă. Dacă sfârșește totuși cu o sinucidere, e totuși un lucru foarte bun. Deci nu, ai 0-0 la sinucidere. 1-0 e când ajungi la... Dacă nu reușește nici una, nici alta, poți să ajungi chiar într-o situație de decădere morală, eu știu. Până la pierde mințile după asemenea stări și situații, dar totuși n-ai ajuns să faci nici sinucidere, nici să ajungi să propovăduiești păcatul și să-l faci de față cu tot nepăsător și să-l arăți ca model, pentru diavol i s-a cotit o înfrângere asta. Chiar dacă omul acela sfârșește în boli, în necazuri mari, eu știu, în deznădejde, dar nu ajunge să se sinucidă, pentru el e o mare pierdere. Astea două sunt cele mari victorii, cele două mari victorii. De aceea, Sfântul Nifon al Constanțianei, când vedea pe așa zis și intelectuali care propovăduiau o credință, intelectualii vremii, care propovăduiau credințe și lucrări și de a trăi în lume, fel de a trăi în lume, depărtat de Dumnezeu, s-au sucit, învârtit, interpretat greșit a cuvântului Dumnezeu, când îi vedea pe aceștia, vedea Duhul necurat stăpânindu-i ca și cum ar duce pe cap greutăți imense, adică stăpânirea diavolului era imensă peste ei. Și cea că n-a văzut mai mari duhuri să stăpânească pe cineva decât la acești intelectuali. De ce? Pentru că și puterea lor după aceea de persoasiune față de alții, de convingere mult mai mare, pentru că ai un bagaj de cunoștințe pe care le poți folosi, cu cunoașterea ne-a înșelat diavolul și în rai, cu cunoașterea ne ispitește și acum, și cu o cunoaștere sucită, o minte care mintea strâmbă tot lucru drept, se strâmbă, că zicea Părintele Arsenie Voca, și care se sucește și îi poate convinși ca alții de adevărurile false pe care el le-a acceptat și le-a primit. Și acolo duhurile, zice, acele duhuri care stăpânea pe cei oameni erau dintre cei mari, generali, ale demonilor, așa să mă închipuiți, în chipul ăsta, nu neapărat că iau general și au sergenți și au... Ci în sensul că duhuri mari, necurate, stăpâneau peste acești oameni și care aveau această lucrare de a suci mintea acelor oameni și de a o modifica și de a o... ca și cum ai învârti puțin șurubul unui ceas care o ia invers sau arată cu totul altă oră. Și de aici încolo ceasul merge singur, greșit. Nu mai ai probleme. Și cea marea biruință a diavolului era faptul că numai că îi sucea mințile, ci de acum el însuși singur, omul, își continua lucrarea rea și o propovăduia și altora fără să mai trebuiască să se zbate să facă ceva special. Acea imagine pe care o vedeți a părintelui, făcută, pictată de părintele Arsenie Voca la Drăgănescu, când niște oameni de știință, așa zici oameni de știință, spuneau, nu există Dumnezeu, totul este materie, totul este din natură, firesc, nu, nu, Dumnezeu nu există. Și diavolul mângâie pe cap pe acel om neștiință, așa zis, adică pe cel care și-a strâmbat mintea și-a înțeles greșit lucrurile și după aia o propovăduiește și o spune și altora și mângâie pe care așa, tată, așa, zice. Zice, adică pe acela acceptă ca fiu, deși nu o să primi. Voi să nu mă închipuiți că aceia vor primi de la diavol cine știe ce răsplăți. De-abia așteaptă să-l dărâme. De-abia așteaptă să-l facă praș fulgere. Îl lasă puțin ca să-și propovăduiască cât mai mult cuvântul și să... Ei sunt apostolii celui rău. Și noi putem deveni oricând. În diferite grade. În primul grad, prin tristețea și introvertirea noastră, prin faptul că stăm la sfătuire cu cel rău și cum zice Dumnezeu, dacă gândul tău e bun, atunci chipul tău e luminos. Dacă gândul tău e rău, atunci chipul tău e întunecat. Și prima treaptă a colaborării cu diavolul și prima treaptă, primii fii ai diavolului se nasc acolo la nivelul sfătuirii interioare. Când deja chipul nostru e întunecat și introvertit și închis și întors de la fratele nostru, de la aproape nostru, la oricine, și bănuitor și pornit spre ispitire și spre tulburare, atunci deja sfătuirea cu diavolul interioară este la un nivel destul de mare și de grav, încât la nivelul gândului cel puțin suntem tot timpul biruiți. Și dacă un om, la un om e predispoziția aceasta spre tristețea, nu o tristețe după Dumnezeu, acestea sunt rarisime. Și care de obicei, aceste rarisime tristețe după Dumnezeu, este o tristețe lăuntrică, personală, singurat, a celor care singuri în tăcerea lor și în liniștea lor sunt tristeți după Dumnezeu. Nu arată oamenilor. Nu știe nimeni că ești după Dumnezeu. Asta. Dacă știe lumea că tu ești după Dumnezeu, nu mai ești după nimic. Ești după mândria ta. Nu. Dar prima treaptă a cedării și a lucrării cu diavolul este aceasta sfătuire interioară în care acceptăm sfatul diavolului și îl urmăm pe el și îl avem ca tată. A doua treaptă ar fi a întâlnirii sau a fiilor, ca fii ai diavolului, ca lucrători ai diavolului, este nu numai tristețea și introvertirea și închiderea și cumva așezarea mai deoparte, chiar dacă ești în comunitate creștină, tu nu te prea bagi, nu prea spui, nu prea zici, nu te arunci, că ți-e rușine, că ce o să zic ăla dacă zici, nu? Asta nu înseamnă că trebuie să te arunci la orice chestie, să spui repede, ci nu. Rușinea de a mărturisi pe Dumnezeu, rușinea de a... Asta face parte tot din prima treaptă. A doua treaptă a colaborării cu diavolul este deja când nu numai la nivelul minții rămân aceste îndoieli și sfătuiri, ci încep să le formulezi la început numai prietenilor, apropiaților, celor care crezi că te înțeleg. Și după aceea, încetul cu încetul și la alții, sau într-o anumită situație, când cineva zice, bine, măi, dar nu știu ce, și se pun două probleme, una creștină, al învățăturii de credință creștină și una nu știu care, și când ești întrebat și tu ce părere ai, tu deja să formulezi ceea ce în inima ta, oricum de mult e un amestec și un amalgam și așa ceva gri. O fi adevărat și creștin, dar cred că e adevărat și aici, mai mult poate chiar aici. Și încep să-ți formulezi îndoielile tale la nivelul limbajului. La nivelul limbajului să-ți formulezi îndoielile, să le spui și altora, numai când ești provocat, asta e o primă treaptă. Când ești întrebat sau numai prietenilor, apropiaților, să le spui din îndoielile tale, din gândurile tale. Aici încă poți poza într-un fel de om deosebit, un ascet al inimii, al sufletului, un luptător cu gândurile întunecate, un vașnic străduitor între valurile gândurilor întinate și uite ce lupte ai tu interioare și ce te luptă pe tine și poți fi așa ca un adevărat erou pentru alții care săracii sunt curați și i-a ferit Dumnezeu. Și tu așa, luptător acolo între gândurile întunecate lui Nietzsche și gândurile întunecate lui Cioran și din când în când, dar dacă e cum zice Cioran? Chiar așa. Cum o să fim noi când o să auzim primul cocoș care va cânta după a doua venire? Chiar așa. Și tot felul de îndoieli și toate cu sub o haină cât mai intelectuală, cât mai bine formulată, expresivă, poetică dacă se poate. Atunci suntem chiar niște de dorit, ceva așa, de dorit pentru oameni. Niște oameni spirituali. Niște oameni care nu sunt baby face, așa, care acceptă orice formulă și râd toată ziua și nu gândesc nimic. Și niște oameni profunzi, care gândesc, care... Și dacă mai ajuns să le și formulez la nivelul prietenilor, viaților, deja ești la al doilea nivel. Dar căderea e de aici foarte rapidă după aceea. De aici, de la nivelul ăsta, după ce ai îngăduit gândurilor întunecate, care nu-s numai... Totdeauna ai vârful icebergului, gândurile astea teoretice, platonice, de toate felurile, care par numai la nivelul teoriei. De obicei, răul vine și cu celelalte păcate. Adică, restul icebergului este desunarea, vorbirea de rău, cârtirea, lucruri care nu sunt plăcute sau nu sunt iubite de ceilalți, pe care le ții sub apă de obicei, nu le arăți, și care de la acest nivel încep să se arate foarte clar, adică încep să faci păcate, încep să le și lucrezi în afară, să le și, când ți se oferă prilejul, să le faci. La început în taină, după aceea încetul cu încetul, tot mai mult, și aici ar fi a treia sau a patra fază în care să ajungi să nu-ți mai fie rușine să le faci chiar și la vedere, sau oricum, să le dezvăluiești, să le spui, și toate încă formulându-le sub o mantie creștină, că, dom'le, mai bine să-l trăiesc păcatul, să simt greutatea păcatului și să am după aia poate vreo pocăință, să mă întorc la Dumnezeu, dar eu nu pot trăi așa, ori dacă am simțit, am făcut-o. Eu nu sunt ca voi niște ipocriți care simțiți și nu faceți. Formulări încă intelectuale și încă creștine, așa zise creștine, dar toate astea sunt așa o mreajă bine lucrată a diavolului cu noi, încât noi, pe tot parcursul ăsta, și chiar făcând păcatul și trăindu-l, noi încă avem impresia că noi suntem adevărați creștini și poate chiar vom fi mari în Împărăția lui Dumnezeu, nu ăștia pămpălăi ăștia care stau în biserică și se cred ei sfinți, dar de fapt ei n-au trăit adevărul, ei n-au murit acolo în gânduri și în lupta cu diavolul și n-au gustat din păcat ca să vadă și de acolo se le pară rău și poate de acolo când vor vrea ei să se întoarcă. Și tot timpul au impresia, eu mă voi ridica dacă îmi voi vrea eu. Deocamdată nu mai fac, pentru că așa s-o cotesc eu, că e bine și tot felul de explicații și asta e poate a treia sau a patra treaptă a păcatului, după care povârnirea vine, căderea vine tot mai mare și rapidă și gravnică și păcatele se fac la vedere și nici măcar nu mai încerci să le acoperi sau felul de a fi sau viețuirea ta este deja la vedere în sensul rău al cuvântului, urât, arătând toate cum sunt și cum, nemai părându-ți rău de nimic din ce spui, ajungând să spui hule la adresa lui Dumnezeu, hule pe care ceilalți și-au stupă urechile, blasfemii pe care tu le spui cu o ușurință, că de la vorbele cele mai mici de îndoială pe care le-a început, diavolul te duce la blasfemii, ușor, repede. În același timp, păcătuirea și viața ta e tot mai pe față și nu-ți mai rușine să-ți o arăți așa cum e și chiar să-ți o formulezi, să-ți o explici filozofic și logică, așa trebuie să fie. Că să simți firești, să fim așa cum simțim. Așa ne-a zis Dumnezeu. Păi dacă ne-a zis Dumnezeu așa, de ce mă acuză El pe mine, Dumnezeu, de păcat? Și de aici începe lupta cu Dumnezeu și ula a zis al Dumnezeu. Și găsești un motiv că ce cu lumea asta? De ce mai zici așa? De ce faci așa? De ce e acuz pe toți ceilalți de ipocrizie? Tu ești desfrânat și ți se pare că toți sunt de fapt niște desfrânați, dar își estompează această pornire. Eu, măcar nimeni nu îi estompez. Eu mă duc în fața Dumnezeu și zic, Doamne, Tu m-ai făcut așa. De ce m-ai făcut așa dacă? De ce nu mi-ai nu știu ce? De ce nu știu cum? Deși Tu până atunci ți-ai ajutat această stare de pornire spre sunare ani de zile, ți-ai hrănit-o cu gânduri, ți-ai hrănit-o cu atingeri, ți-ai hrănit-o cu dorințe, ți-ai hrănit-o cu nesfârșite și ai ajuns exact ca și cum un culturist de la care ajunge ca o broască și cu mușchii depășesc capul, el zice că asta e firescul omului. Nu e firescul omului. Tu ți-ai lucrat atât de mult mușchi și numai asta lor ai lucrat, că ei săraci au făcut niște forme monstruoase. Și ai devenit o broască. Și așa face și cel care păcătuiește. El așa atât de mult își ajută desfrânarea sau alte patini, încât zice, da, asta e firescul. Eu nu pot trăi fără să desfrânesc, fără să trăiesc. Îmi spunea cineva, dom'le, cum te duci la toaletă, cum bei apă, așa, trebuie să faci zilnic, nu știu câte ori, de sunare, că așa e firesc, așa simți, că așa ai, și socoteau lucrul acesta cu oricine și oricând, dacă îmi vine poftă. Așa cum nu alegi când te duci la toaletă. Dom'le, dacă acum îmi vine într-o gară, acolo mă duc, nu? Așa trebuie să mergi, firesc, așa mi-a dat Dumnezeu, așa fac atunci. Ce mă acuză Dumnezeu că mă duc într-o gară? E, așa să nu mă acuze că dacă am văzut o fată pe stradă, asta este. Cu ea am vrut să fac, cu ea am făcut. Și acestea explicate și acuze la adresa lui Dumnezeu, astea sunt ultimele trepte, după care chiar urmează un fel de propovăduire și un fel de filozofie paralelă și opusă lui Dumnezeu, o religie nouă, satanistă. Adică, după gândul diavolului, după îngheala lui, în care așa tai ca așa, știi și învață cum să spui și ce să faci, diavolul, și cum să gândești, și cum să mergi înainte. Și de aici, acestea sunt formele de degradare, de decădere, care de multe ori par forme de înălțare, de solemnitate, de noblețe, de firesc, de normalitate, de trăim în lumea asta, să ne îngușeale pe pământ, să fim firești, în gușe și în căpușe, să nu mai ne prefacem, să nu mai trăim în ipocrizie. Așa s-au văzut lucrurile acestea și așa o să auziți de la cei care practică păcatul și lucrează cu stăruință. și o să propovădească religia lor prin asemenea vorbe. E o nouă religie, de fapt veche, foarte veche. Și aceștia toți se adună, toate păcatele acestea se adună în fiecare om și găsesc bun prilej, moment cu bun prilej, cum a fost uciderea lui Hristos, tot un moment cu bun prilej, într-o noapte, așa într-un moment de pierderea minimei tale conștiințe, a cenzurii conștiinței, când se va găsi prilejul, te va arabe în fața Pământului, te va distruge. Asta e bunul prilej. Cât mai sunteți încă și mai suntem aici, înseamnă că încă nu s-a găsit momentul cu bun prilej, știți? Când nu mai vine cineva un timp niciunde numai aici și zic numai s-a nepărtat, s-a găsit momentul cu bun prilej și s-a putut reuni toate forțele acelea ale răului la un moment dat și omul nu s-a mai ajutat pe sine, nu și-a mai găsit, n-a mai dărâmat, știți cum? Când omul se mai apropie de Sfintele Taine, când se mai apropie de Dumnezeu, când mai se judecă pe sine, când se mai smerește pe sine, când se mai roagă, e ca și cum ai ieșit afară cu sapa și ai mai dărâmat din gardul viu care crește în jurul casei tale. Ai mai... Sau ești la porumb, cum eram noi când eram copii, mergeam la porumb și ca să auzeai din toate părțile cum se adună porcii mistreți și așa preventiv, deși știai la 500 de metri, preventiv, ieșai, strigai, urlai, răgneai și se mai îndepărtau. Nu se îndepărtau de tot, că erau pe acolo, se apropiau iară dacă nu... Și aprindeai foc și dădeai cu carbid și făceai tot felul de chestii, dădeai în talange, făceai tot felul de lucruri. Da, e, atunci când omul face lucrurile acestea și el e, să zicem, majoritatea suntem deja prinși între pârghile astea ale răului. Foarte puțin și noi n-am nicio pârghie la mine. Nu. Suntem acolo între ele și marea minune că voi mai încercați și vă mai ajutați de rugăciune, de spovedare, de împărtășanie, de evanghelie, de tot ce e bun și mai rupeți din pârghile acelea, mai îndepărtați la o vreme porcii mistreți, mai tăiați cu sapa gardul viu, un gardul rău, nu viu, gardul mort, care crește în jurul casei sufletului vostru. Și încă mai aveți respiro, mai puteți ieși din casa sufletului, încă mai... Dar când veți uita sau veți îndepărta sau se va găsi un bun prilej, pentru că bunul prilej al diavolului este răul prilej al nostru, că n-am făcut ce trebuia, când trebuia și cum trebuia și am avut consecvența că trebuia să o avem, atunci... Eu te va prinde. Așteptați. Îmi pare rău că n-am vorbit prea la verset, așa, dar, na, sper că înțelegeți acolo la nesfârșită și întoarcerea la acest verset și poate că înțelegeți mai bine așa. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.